Graditelji. Slovenci za slovenstvo.
Dane Zajc. Pesnik, dramatik in esejist Dane Zajc se je rodil v Zgornji Javorščici pri Moravčah. Kot osnovnošolec je dočakal vojno, ki ga je usodno zaznamovala. Nacisti so mu požgali domačijo, malo pred tem je izgubil tudi očeta. V vojni vihri sta mu umrla še dva brata. Po vojni je nadaljeval šolanje. Zaradi njegovih političnih stališč so ga leta 1951 izključili iz gimnazije in zaprli. Gimnazijo je moral končati privatno, na univerzo pa ni smel. Po krajši zaposlitvi na pošti je dobil službo v pionirski knjižnici v Ljubljani in tam ostal do upokojitve. Kot prejemnik Fulbrightove štipendije je leta 1981 odšel v New York. 4 leta je bil predsednik Društva slovenskih pisateljev, od leta 1993 pa izredni in nato še redni član Slovenske akademije znanosti in umetnosti. Umrl je 20. oktobra leta 2005. Dane Zajc je napisal vrsto pesniških zbirk: Požgana trava, Jezik iz zemlje, Ubijal cikač, Rožen gruntar, Si videl, Kipa pekla, Zarotitve, Pesmi, Krokar, Dol, dol. Njegovi eseji so išli v 2 zbirkah. Med dramami pa so najbolj odmevne Potohodec, Voranc, Medeja, Mlada breda in Krmače. Napisal je tudi več otroških in mladinskih del.
Dane Zajc se je rodil 26. oktobra leta 1929 v Zgornji Javorščici pri Moravčah. V krstno knjigo so zapisali Daniel. Bil je 3. po vrsti. Pred njim sta bila brata Stanko in Tone, za njim pa sestri Ivanka in Pavla ter najmlajši Ciril. Družina je živela na majhni kmetiji in se preživljala z delom na polju. Tudi Dane je pomagal po svojih močeh. Ko je prišel čas za osnovno šolo, se je vsak dan odpravil k Sveti Trojici, kjer so imeli podružnično šolo z eno učiteljico. Rad je imel knjige. Doma so bili naročeni na Mohorjevo zbirko, nekaj knjig je bilo v šolski knjižnici, sposojal pa si jih je tudi pri župniku. V otroštvu ga je prevzela zbirka Gregorčičevih pesmi. V tem času se je začel oblikovati njegov notranji svet, iz katerega je vse življenje zajemal verze. Nagovarjala ga je okolica doma s polji in gozdovi, z Murovico, ki se je dvigala nad vasjo. Rad se je ustavljal ob studencih, opazoval Kamniške Alpe, ki so se dvigale v daljavi. Kot ministrant je vzljubil obredje in običaje povezane s cerkvenim letom. Začel je zapisovati prve pesmi. Na začetku njegovih najstniških let je to brezskrbnost prekinila vojna, ki ga je zaznamovala za vse življenje. V njegovih spominih na otroštvo beremo.
Potem se je začela vojska. Otroci smo se naenkrat zresnili in postali odrasli. Pogovarjali smo se o odraslih rečeh in opustili igre. Odslej smo se redko kdaj vrnili k njim, pa še takrat na takšen način, kot da tiste brezskrbne trenutke komu krademo. Spominjam se nekega jasnega poletnega večera. Na levi rami je nosila Murovica mesec, ki je vzhajal zelo velik, in visoko nad njenim vrhom so rojile po mehkem nebu zvezde v velikih svetlih rojih. Pomislil sem, ko bo vojske konec, jih bom gledal. Cele noči bom gledal zvezde in se jih veselil. Okupacija je pregnala slovensko učiteljico. Prišel je 1. nemški učitelj, visok, starejši Nemec, ki ni znal nič slovensko, in ta nas je učil prve reske besede tujega jezika. Kmalu so ga odpoklicali. Zamenjal ga je drugi. Ta je bil majhen, debelušen možic, ki je govoril tudi slovensko, z visokim piskajočim glasom in koroškim pogarkavanjem. Vendar so ga že jeseni pregnali partizani in potem do konca vojne ni bilo več šole. V drugem letniku vojske je pogorilo šolsko poslopje. Po zimi, ko smo preganjali dolg čas po hiši, nam je ata ukazal, da smo vzeli vsak svoj pozabljeni zvezek in obnavljali svoje šolsko znanje. Zgodilo se mi je, da nisem poznal več vseh pisanih črk. Tako hitro in temeljito je padla šola iz moje glave.
Vojna je bila za Daneta Zajca polna težkih preizkušenj, saj ga je osebno močno prizadela. Najprej je izgubil najstarejšega brata, ki je padel nekje v Trebanjskih hribih. Aprila leta 1944 je umrl oče. Mama je ostala sama in z njo štirje otroci. Nekaj mesecev zatem so izgubili še starega očeta. Družina se je že prej težko preživljala, z izgubo moških rok so se razmere še poslabšale. S tem pa ni bilo konec trpljenja. Vojna je terjala vedno nove žrtve. Ugašala pa so tudi domača ognjišča. Že sredi vojne so partizani požgali šolo in župnišče pri Sveti Trojici, avgusta 1944 pa so Nemci požgali skoraj vso vas. O tem je Danes Zajc zapisal.
Ob vsakem prihodu tujih vojakov smo se skozi vsa štiri leta bali, kaj nam bodo požgali. Kadar so učli, smo se še posebej oddahnili, zato ker je ostala naša hiša cela. Vendar se je v visokem poletju skotilo. Zgorel je tudi naš dom. Preselili smo se s tistim, kar smo v naglici, ko smo bežali, odnesli sabo, pa živino, ki smo jo rešili, na vrh polje. Od tam smo se vsak dan vračali obdelovat polje. Jedli smo kruh in mleko, ki ga je mama kar tam na prostem namolzla. Prišla je vest, da je v železnikih padel drugi brat. Ob tej vesti nisem potolčil nobene solze, ker jih nisem več imel. Tam sem dočakal pomlad, ki je prinesla prostost. Zelo izsušen, pa neobčutljiv.
Po vojni je še ne 15-leten Danes Zajc ostal sam, brez doma, s tremi grobovi, z mamo, sestrama in najmlajšim bratom. Otroštvo je že zdavnaj izginilo. Ostala mu je prva pesem, zapisana v srce, saj je zvezek z začetnimi verzi izginil v plamenih domače hiše. Napisal jo je pri 9, morda 10 letih in jo ohranil samo zase.
Moja prva pesem je kot prva ljubezen. S prvo ljubeznijo molčimo na 4 oči. V prvi ljubezni ne znamo šteti do 3 in prva ljubezen se rima samo na bolezen. Svojo prvo pesem sem skrival pred bratom, pred sestrama, mamo in atom. Moja prva pesem je v vojski zgorela. Vojska nam zmeraj pusti veliko, veliko pepela. In kadar sva sama, njen glas zaupen in tih, zašepeta iz prve pesmi okorni stih.
V poletnih mesecih leta 1945 je Danes Zajc opravil 2 razreda gimnazije v Domžalah. Jeseni se je vpisal v 3. razred nižje gimnazije v Kamniku, 4. pa je obiskoval v Gornji Radgoni. Leta 1947 se je vpisal v 5. razred gimnazije na Poljanah v Ljubljani. Bil je v dijaškem domu Ivana Cankarja, kjer se je seznanil z vrstniki, ki so pozneje zaznamovali slovensko literaturo. Tam so bili Lojze Kovačič, Viktor Blažič in Janez Menart.
Nič nisem vedel o pesmi kot estetskem in enkratnem nedosegljivem dejanju. Ko sem prišel v nižjo in potem v višjo gimnazijo, so me poučili, kaj so pesniške stopice, rime in oblike pesmi. Učil sem se jih s pisanjem in z bremenom, ki je bilo neizrazljivo, pri različnih vzornikih. Moj učitelj za formo v tistih internatskih časih je bil Janez Menard, moj duhovni vodja in zapeljivec pa Lojze Kovačič. Drugi je bil odločilnejši. V tistem času sem se po eni strani prilagajal svetu, po drugi pa hodil svoja pota. Ker je bilo veliko prepovedanih reči, so me izrojena ozemlja privlačila.
V tem krogu se je Danes Zajc seznanil z deli nekaterih domačih pesnikov. Rad je prebiral Kosovela, seznanil se je tudi s Kocbekom, s katerim sta se v poznejših letih veliko srečevala. Na pobudo Janeza Menarta so stanovalci doma Ivana Cankarja začeli izdajati glasilo Mi mladi. Danes Zajc je v njem objavil svoje prve pesmi. Že naslednje leto je začel objavljati pesmi v Mladinski reviji. Prisluhnimo prvi med njimi.
Iskanje. Zdaj vem, da mi je dušo napojil z mehkobo tajno, z lepoto bajno, trepet dreves v gozdovih tihih, kjer sem pil mladost. Zdaj vem, da sem nabral prav vse to cvetje in vse to petje, ki zdaj kipi ob robu host po lazih tihih, ko sem na paši sanjam tihim se predal. V gozdovih sem odkril si polno cest, do sanj sem si zgradil poti in s cvetjem si srce pretkal, le sebe nisem tam spoznal. Morda se srečal, kdaj bom med ljudmi, da si izmeril bom srce.
Gimnazijska leta so Danetu Zajcu minevala v iskanju svojega pesniškega izraza. Ko je Mladinska revija nehala izhajati, je začel objavljati pesmi v Besedi, ki je v povojnih letih povezala mlade pesnike, pisatelje, esejiste in kritike. Čeprav je v gimnazijskih letih našel svoj krog umetnikov, je Zajc kot pesnik hodil svojo pot, ki so jo močno zaznamovala težka vojna leta. Zaznamovala so ga tudi v kritičnosti do vsake tiranije, diktata in prisile. To mu je kmalu prineslo resne težave. Leta 1951 je bil obsojen na 3 mesece zapora po zakonu zoper javni red in mir. Odsedel jih je na Poljanskem nasipu. Obenem so ga izključili iz 7. razreda Poljanske gimnazije in iz vseh gimnazij v Sloveniji. Vzrok za to je bilo nekaj izrečenih besed na račun Borisa Kidriča in Miška Kranca. Čeprav je bil še mlad in je izgubil 2 brata v partizanih, mu niso pogledali skozi prste. Zajc je bil pozneje prepričan, da je imel še srečo, saj bi se zadeva lahko končala precej drugače.
Nič ni pomagalo, če si bil gimnazijec, skojevec, vojna žrtev. To je bil čas inform biroja in takrat so se Slovenci med sabo iztrebljevali. Saj takrat bi me najbrž poslali na Goli otok, če ne bi prišla mama v Ljubljano in v Slaviji udarila po mizi. Najbrž me samo zaradi tega niso poslali na zloglasni otok, toda kljub temu je imel zapor name hude posledice, ki sem jih čutil še dolgo.
Po prestani kazni so Daneta Zajca poklicali k vojakom. Leta 1951, jeseni, je odšel v Vipavo in poznaje v Novo mesto. 2-letno služenje vojaškega roka v jugoslovanski armadi s številnimi negativnimi izkušnjami so ga dokončno utrdile v odporu zoper socialistični politični sistem. Po vrnitvi v Ljubljano je spoznal, da so se mu vsa vrata zaprla. Že prej je bil izključen iz gimnazije. Po več letih mu je uspelo, da jo je končal zasebno, a vpisa na univerzo mu niso dovolili. Tudi službe zanj ni bilo. Ostala mu je poezija, ki se ji je posvečal z vso resnostjo, zato se je že v 50-ih letih uveljavil kot pesnik. Po daljšem času so ga sprejeli na pošti. Po 2 letih se ga je usmilil nekdanji urednik literarne revije Beseda, Franček Bohanec, ki je medtem prevzel vodenje pionirske knjižnice. Dane Zajc je tako dobil službo knjižničarja v omenjeni knjižnici in tam delal do upokojitve leta 1989. Svoj prosti čas je posvečal poeziji, ki je postala del njegovega življenja, pa tudi razlog za številne težave z oblastjo. Že leta 1954 se je znova znašel v prekršku. O tem je povedal.
V Sežani je bila proslava ob 50-letnici rojstva Srečka Kosovela, na kateri bi moral nastopiti tudi Kocbek, pa so mu zadnji hip prepovedali. Potem smo drugi avtorji prebrali vsak po eno njegovo pesem, jaz pa sem rekel, da če bi bil Srečko Kosovel še živ, verjetno tudi on ne bi smel nastopati na svoji proslavi. Obdolžili so me za motenje javnega reda in miru in čustveno vznemirjanje poslušalcev. Moj neuspešen zagovor je temeljil na trditvi, da je naloga literature, da vznemirja ljudi.
Uradna politika je imela precej težav tudi z njegovo poezijo. Daneta Zajca so na primer obtožili, da je v pesmi Veliki črni bik opisal Borisa Ziherla. Zato pri nobeni založbi ni mogel izdati svojega pesniškega prvenca, ki ga je pripravljal.
Veliki črni bik rjave v jutro. Veliki črni bik, koga kličeš? Prazni so pašniki, prazne so gore, prazne so grape, prazne kot odmev tvojega klica. Veliki črni bik rjave v jutro, kot da bi brizgala težka črna kri pod vršičke temnih smrek. Kot da bi se nad gozdom na vzhodu odpiralo v jutro krvavo bikovo oko. Veliki črni bik, koga kličeš? Je slast poslušati, kako ti vrača odmev tvoj zamolkli klic? Veliki črni bik, brezkrvno je jutro. Tvoj glas pada v grape, kot razcefrana jata črnih uran. Nobeden ne sliši tvoje samote, nikogar ne napojiš s črno krvjo svojega glasu. Umolkni, veliki črni bik. Veliki črni bik rjave v jutro. Sonce na vzhodu brusi bleščečo mesarsko sekiro.
Način izražanja, ki ga je uporabljal Dane Zajc, je bil pravo nasprotje takratne angažirane socialrealistične poezije. Takrat so v mladinskih delovnih brigadah prepevali Lepo je v naši domovini mladi. Zajc pa je v svoji pesmi o mladosti pripovedoval: Smrt je moja stara znanka, jaz sem drevo, ki ne bo več cvetelo. Pravo nasprotje tega, kar so želeli takratni voditelji naroda.
Spominjam se, to je bilo 1957. leta. Imeli smo samo eno predstavo moje poezije iz Požgane trave. To je bilo v Križankah in tam je bil tudi Josip Ribičič, ki je poslušal in potem izjavil, da takšne poezije ne sme biti. Ker kaj bodo pa tujci rekli, če bodo slišali take pesmi o naši domovini? Zanje ni bilo drugačnega mišljenja in občutanja sveta kot tisti, ki so ga predpisali. Zaradi tega je naša generacija tako iskreno sovražila srednjo generacijo pisateljev Potrča, Miška Kranca pa Ingoliča, ker so bili prodani in lakajski, pisali pa so tako. Po drugi strani pa je bil zame svet že spočet tam med vojno. Jaz si človeka kot svetlega in lepega enostavno nisem mogel izmisliti, če ga v mojih predstavah o človeku ni bilo. In tudi svet po vojni ni bil optimističen zaradi zmage in svobode, kje pa? Bil je razdvojen, razrušen. Po taki orgiji ubijanja ne more biti kar naenkrat vse svetlo. Ker nisem mogel pristati na ta optimizem, sem pač moral iznajti svoj mlačni svet živali.
Petdeseta leta so bila za Daneta Zajca precej zapletena. Na eni strani sprevržen svet, v katerem je oblast prek svojih ovaduhov iskala notranje sovražnike, na drugi strani pa svet, v katerem so živeli mladi ustvarjalci, ki so svojo besedo podirali zidove realsocializma. Povezal se je skupino, v kateri sta bila pesnika Gregor Strniša in Veno Taufer, pisatelj Lojze Kovačič, dramatika Dominik Smole in Primož Kozak ter teoretiki Taras Kermauner, Jože Pučnik, Janko Kos in drugi. Ker je bila revija Beseda strani oblasti ukinjena, so začeli izdajati revijo 57 in ustanovili gledališče Oder 57. To je bil čas, ko je bil po besedah Daneta Zajca vsak pisatelj potencialni arestant, saj je imela partija povsod svoje oči. Revija 57 je bila kmalu ukinjena, sodelavci pa obsojeni na 3 leta kulturnega molka.
Zaradi omenjenih razmer in ozkosti tedanje kulturno-politične birokracije Danetu Zajcu ni preostalo drugega, kot da svojo pesniško zbirko Požgana trava izda v samozaložbi. Tako se je leta 1958 lahko pohvalil svojim prvencem. Glede na zaplete, ki jih je imel z oblastmi, je pričakoval nove napade, na katere ni čakal prav dolgo. Najbolj jih je zmotila pesem Jalova setev, ki jo je Zajc posvetil v partizanih padlemu bratu.
Spoznala bi njegovo lobanjo po lepih belih zobeh, je rekla mati. Lepi beli zobje, zagrizeni v zemljo. Lepe, rjave oči, polne zemlje. Močne mlade kosti, ki so bile nekoč roke, so objele zemljo. Polno mladih, blestečih zob je zasejanih v zemlji. Nesmiselno je zasejati svoje lepe rjave oči za jalovo setev v breščutno zemljo. Nate sem se spomnil, brat. Tvoje bele zobe, je mislila najina mati. Tvoji beli, mladi zobje so bili jalova setev.
Uradna politika je v zbirki Požgana trava, zlasti pa v istoimenski pesmi, videla napad na narodno-osvobodilni boj in na dediščino revolucije, zato je bila zapečatena. Partijski provokatorji so mu nagajali na vse načine, da bi ga znova spravili za zapahe, a se jim ni posrečilo. Zajc je vrsto let poslušal, kako je njegov 18-letni brat padel kot junak, ki je tovarišem smrtno ranjen zaklical, naj ga pustijo, vzamejo pa naj njegov mitraljez. 10 let potem pa je zvedel za resnico. Bratove zadnje besede so bile: kaj bo pa mama rekla? Ob tem spoznanju ga je prevzel gnus, ne samo zaradi brata, ampak tudi zaradi drugih mladih, ki so umirali na skednjih, pod kozovci, na od Boga zapuščenih križpotih. Spraševal se je, zakaj toliko brezplodnih smrti? In nastala je Jalova setev.
Po ukinitvi revije 57 je umetniški krog, ki mu je pripadal Dane Zajc, začel izdajati Perspektive. S Tarasom Kermaunerjem je bil urednik zadnjega letnika pred politično ukinitvijo te revije leta 1964. Sodeloval je tudi na Odru 57, kjer so leta 1962 krstno uprizorili njegovo prvo poetično dramo Otroka reke. Oblast je skušala razbiti tudi ta umetniški krog. Revija in Oder sta bila ukinjena, zvrstili so se politični procesi nad posamezniki. Vidmar pa je govoril naokrog, sem pa le vesel, da so tem mulcem vrat zavili.
Leta v pionirski knjižnici so Danetu Zajcu prinesla tudi spremembe v osebnem življenju. Tam je spoznal prvo ženo Heleno in dvema sinovoma, ki jih je dobil na Štajerskem, se je pridružil še tretji. Zajce je ob njih uživljal v njihov fantazijski svet in besede, s katerim so ga opisovali. Ob tem je začel pisati otroško poezijo, ki jo je sprejel kot del svojega umetniškega ustvarjanja. Otrokom je namenil 8 pesniških zbirk, med katerimi so bile nekatere napisane po predlogih priznanih ilustratorjev. Z njimi se je srečeval v službi, v pionirski knjižnici, tam je dodobra spoznal domačo in svetovno otroško literaturo. Ko so otroci odrasli, je opustil pisanje zanje. Še vedno pa je rad povedal, katere so mu najljubše. Vrata, Aro, Hiša, Zakaj in še kakšna. Prisluhnimo pesmi Vrata iz zbirke Ta roža je zate.
Za velikimi so še ena vrata, za še enimi vrati so še ena vrata, manjša. Za manjšimi vrati so še ena vrata, še manjša. Za še manjšimi vrati so najmanjša vrata, najmanjša. Za najmanjšimi vrati so še ena vrata, ta vrata so vratca. Za vratci je vrt. Na vrtu je manjši vrt. V manjšem vrtu je še manjši vrt. V še manjšem vrtu je najmanjši vrt. V najmanjšem vrtu je vrtec. V vrtcu je roža. Ena sama dišeča. Ta roža je zate. Najlepša in največja.
Leta 1986 je Danes Zajc izdal prvo zbirko za otroke z naslovom Bela mačica. Njej so v 70-ih letih sledile še druge. Abecedarija, Živali na dvorišču, Na papirnatih letalih, Mlada breda, Lutkovna igra, Petelin se predstavi in več pravljic. Otroška poezija in pravlični svet, iz za katerega je zajemal, sta bile za Zajca le bežen sopotnik skozi življenje, saj je glavnino svojih moči posvetil poeziji, pozneje pa še dramam, ki jih je najraje imenoval igre. Sledile so zbirke Jezik iz zemlje, leta 1961, Ubijavci kač, leta 1968, Glava se javka, leta 1971. Pesmi iz tega časa ohranjajo ritem, čeprav so največkrat pisane v prostem verzu. Tudi vsebinsko imajo svojo zgodbo. V naslednjih letih je Zajc več pozornosti namenil zvočnim, pomenskim in estetskim učinkom v poeziji. Ta pa je ostala še naprej izkustveno doživljanje in prikazovanje sveta, kakor ga je videl s svojimi notranjimi očmi.
Mislim, da je poezija vseeno bližje globlji resnici sveta kot zunanji svet, ki je površen in nahitro narejen. Pa tudi lažnjiv, svojo voljo do moči, do vladanja, do pridobivanja. Medtem ko poezija gleda iz notranjega sveta, iz osebnih izkušenj. To je razlika. Pesem ne odgovarja na nobeno vprašanje in je tako v nasprotovanju z racionalnim svetom. Navzočnost racija je v pesmi samo kot kontrola forme in je na ta način drugotnega pomena za tisto, kar pesem govori.
V tem duhu so nastajale vse naslednje Zajčeve zbirke od Rožengruntarja in Kepe pepela do Krokarja in zadnje zbirke Dol, dol. Temu je dodal še drame od Potohodca, Voranca, Domedeje in Grmač. Zajc je bil prepričan, da vsaka pesem nosi v sebi tudi neko dramo, zato se je izpovedoval tudi skozi igro. Prisluhnimo zdaj pesmi iz Rožengruntarja.
Za vse boš plačal. Za vse boš plačal. Največ boš plačal za svoje rojstvo. Jata posmehljivih ptic te bo zasledovala skozi življenje. Ob uri miru in ob uri nemira se bo spuščala na tvoje prsi. Terjala bo plačilo. In ti boš dajal in dajal. Ampak odrešitve ne bo nikoli, ker ni nikjer odpuščanja. Nikjer ni odrešitve za človeka. V sebi nimaš vrednosti, s katero bi plačal. In sam si plačilo za vse.
Takrat, ko sem napisal ta vers, sem mislil predvsem na smrtnost, s katero se končuje vsaka naša zadeva. Danes mislim, da je dobro, da je naše življenje končno. Smrtnost nam zagotavlja vrnitev tja, odkoder prihajamo. Po njej smo povezani s tistim, kar imenujemo kozmos, večnost.
Leta 1981 je Dane Zajc dobil 6-mesečno Fulbrightovo štipendijo za priznanega umetnika za bivanje v New Yorku. Med letoma 1991 do 1995 je predsedoval Društvu slovenskih pisateljev. Bil je član Slovenske akademije znanosti in umetnosti in prejemnik mnogih priznanj in nagrad. Njegove pesmi so bile večkrat prevedene in uvrščene v priznane mednarodne antologije. Doživel je številne prevode v tujih revijah in antologijah, knjižno pa so njegove pesmi izšle v srbščini, makedonščini, angleščini, nemščini, švedščini in francoščini. Dobrih 15 let pred smrtjo pa je začel nastopati z Janezom Škofom. V enem izmed intervjujev je povedal, kako je prišlo do tega.
To sodelovanje se je pravzaprav začelo kot eno srečno naključje. Pred kakimi 10 leti se je Janez Škof učil igranja harmonike in petja in takrat sva se srečala na osnovni šoli v Šentvidu pri Lukovici, kjer je on s harmoniko odigral in zapel nekaj mojih pesmi ter požel zelo dober odziv občinstva. Na kar mi je Andrej Novak, takrat veleposlanik v Strasburu, nekega dne telefoniral in me vprašal, ali bi bil pripravljen nastopati na pesniškem festivalu, ki se je odvijal tam. Povabilo sem sprejel. Novaka pa je zanimalo tudi, ali morda kdo tudi poje moje pesmi, in odvrnil sem mu, da bi to lahko naredil Janez Škof. Škof je pristal in pričela sva skladanjem, vajami in vsemi pripravami na nastop, ki so se začele aprila, časa pa sva imela do septembra. Tako sva imela svojo premiero kar v Strasburu. Potem se je to najino nastopanje obdržalo ob raznih pesniških izmenjavah. Moram pa reči, čeprav bo morda zvenelo nekoliko snobovsko, če Škofom ne bi imela premiere v Strasburu, verjetno ne bi nadaljevala s tem delom.
Po tistem sta veliko časa preživela skupaj, ponavljala pesmi, sestavljala scenarije, jih spreminjala. Dane Zajc jih je znal na pamet. Včasih se je sicer malo zmotil, a verzi so tekli naprej. Mnogi so že prej pogosto občudovali njegov način nastopanja. Na literarnih večerih so pesniki običajno brali svoje pesmi. Zajc pa jih je vedno govoril na pamet. V nekem pogovoru je pojasnil, kako je prišlo do tega.
Tega sem se navadil, ko sem bil leta 1951 zaprt v samici na Poljanskem nasipu. Tam sem pesnil na pamet, oziroma sem neko svojo pesnitev popravljal kar v svoji glavi, ker tam nisem imel papirja in svinčnika. Verze, ki sem jih dodajal, sem se moral naučiti na pamet. Pa tudi potem sem živel v Ljubljani več let v precej nemogočih razmerah v sobah z več stanovalci. Zaradi tega je bilo treba spet pesmi nositi v glavi.
Dane Zajc je kot umetnik sodeloval tudi pri številnih pobudah, ki so pripeljale do slovenske pomladi. Osamosvojitev Slovenije je sicer dočakal poln zadržanega pričakovanja. Kljub temu je doživljal nekaj podobnega kot ob koncu druge svetovne vojne, ko ni bilo pravega veselja.
Podoben občutek sem doživel leta 1991 kot leta 1945. Med vojno potuhnjeni so kar naenkrat postali osvoboditelji, nosilci vsega. Zelo hitro se jim je spreminjala barva in to mi je šlo na živce. Enako kot leta 1991. Bivši komunisti, špiclji, udbaši, zvesti samoupravljavci, tozdovci so naenkrat postali veliki osamosvojitelji. Bivši predsednik partije postane predsednik republike, dva člana CK-ja pod predsednika države, udbovski zasliševalec v centralnih zaporih na Poljanski, svetovalec predsednika demokratične Slovenije, kakšno slovensko kameleonovstvo.
V samostojni državi je Dane Zajc dočakal najpomembnejše priznanje v svojem življenju. Leta 1992 je prejel Prešernovo nagrado. Takrat je na podelitvi v Cankarjevem domu med drugim dejal:
Pesniki živijo velikokrat na vzkriž z okolico, sodiščem, s policijo, s svojimi najbližjimi. Če živijo v državi, kjer je zaničevano vsako izvirno premišljevanje, kar poezija je, se jim godi tako, da so neprenehoma izpostavljeni zvijačam in spletkam. Zato ni čudno, da je bilo tako veliko število slovenskih pisateljev zaprtih, obsojenih in onemogočenih. Svojim načinom življenja, pisanja in pričevanja so kazali tisto pot, ki se je oblasti zdela nevarna za oblast. Pa ne samo oblasti. V brezobzirnem tehnokratizmu, ki nam je vladal in nam mislil vladati, ni mesta za ljudi, ki delajo na polju duha.
V jeseni njegovega življenja so ga večkrat poimenovali za največjega živečega pesnika. Literarni kritiki so ga skušali predstaviti na različne načine. Njegov sorodnik po materini strani, literarni zgodovinar Janko Kos, je med drugim zapisal, da je slog Zajčeve poezije vizionaren, preroški in ekstatičen. Privzel je mnoge značilnosti svetopisemskega, preroškega sloga in izraze starih religioznih besedil. Po mnenju Kosa je bistvo te poezije predvsem etos, volja do resnice, do odreševanja s pomočjo izkazovanja resnice. Gre za pesmi svetopisemskega psalmista, le da z njimi ne govori več Bogu, ampak sebi. V enem izmed zadnjih pogovorov za Delo je Zajc temu pritrdil:
Reči moram, da je imela name največji vpliv Maša. To je bilo še v času, ko sem bil ministrant. Liturgija, četudi v latinščini, pa branje evangelijev. Vse to je name naredilo velik vtis. Ponavljanje, litanije, molitev rožnih vencev, sploh molitev, je delala v vsakdanjosti posebne zaveze. Glasovi v skupnih obredih, ki so kot zbor v drami ali pa brenčanje čebeljega roja. 7 let sem bil ministrant, od svojega 7. leta naprej. Na koncu sem bil, ko so ustrelili Mežnarja, oboje hkrati. Spominjam se, kako sem bil nekoč, ko sem stopil v cerkev med obredom, presunjen zaradi spominov, ki so jih ponujali prostor, orgle in kadilo in znane podobe v naši vaški cerkvi. Vse je bilo tam, samo mene, kot sem bil nikdaj, ni bilo več.
Dane Zajc je zadnja leta svojega zemeljskega življenja tiho ugašal. Načela ga je bolezen, v kateri ga je spremljala druga žena Jerneja. Še naprej se je izpovedoval in v številnih pogovorih za časopise in revije razkrival svojo notranjost. Na prošnjo trnovskega župnika je v času odhajanja napisal križev pot ob slikah Janeza Bernika in se tako pripravljal na lastno smrt.
Ko sem bil mlad, sem napisal vers Smrt je moja stara znanka. Takrat sem mislil na tisto, kar sem videl in kar se je dogajalo med vojsko. Ko sem sredi 80-ih let na dalmatinskem otočku v zapuščenem kamnolomu pisal Kalevado, me je obšlo spoznanje, da smrt živi v nas. Bolj ko živim z mislijo, da je bila vsakemu bitju na zemlji dovoljena njegova lastna smrt, bolj mislim, da je smrt moj angel varuh, moja vest, ki mi natančno pove, kaj smem in kaj ne. Kdaj smem in kdaj ne.
Angel varuh ga je prišel iskat na Golnik 20. oktobra leta 2005. Umrl je za posledicami raka. V nedeljskem popoldnevu, nekaj dni potem, so se pri cerkvici na Sveti Trojici ustavljali pobiralci kostanja in se ozirali v sveže skopano jamo v zeleni ruši za zvonikom. Vanjo so naslednji dan, 24. oktobra, položili mrtvo telo Daneta Zajca.
Oddajo o Danetu Zajcu je pripravil Tone Gorjup. Brali smo Mateja Subotičanec, Marjan Bunič in Matjaž Mrljak. Tehnična izvedba Boštjan Smole.